Тутэйшае незалежнае аб'яднанне маладых літаратараў нон-канфармістаў узнікла ў 1987 годзе, каб абараняць свае погляды і перакананні, супрацьстаяць жалезнай гіерархічнай структуры саюза пісьменнікаў. Грамадская актыўнасць і пэўны нігілізм у дачыненні да старэйшых пісьменнікаў выклікалі ў тых зваротную рэакцыю, успамінае Міхась Скобла.
У 1988 годзе на пісьменніцкім з'ездзе ў доме літаратара мне давялося выступаць ад імя тутэйшых з праграмнай заявай. У ёй мы нікога асабліва не скідалі з параходу сучаснасці, але ў сваім выступе я закрануў Івана Навуменку, тагачаснага віцэ-прэзідэнта акадэміі навук, дзе акурат перад з'ездам была забароненая вечарына тутэйшых. Я ледзь паспеў закончыць, як пабачыў, як па праходзе да трыбуны нясецца Іван Якаўлевіч, масіўны, як зубр. Помню, нават мільганула думка: растоп. Я хутенька спусціўся ў залю з другога боку сцэны, а пісьменнік акадэмік абхапіў як цацачную трыбуну і кінуў у залю пытанне, якое потым увайшло ў пісьменніцкі фальклор. Падыміце рукі тыя, хто піша лепш за Навуменку. Ніхто, вядома, рук угору не ўзнімаў, помню іранічную ўсмешку на твары Васіля Быкава і вясёлы позірк Максіма Танка з прэзідыуму.
Літаратура – гэта бацькаўшчына. Гэтымі словамі пачынаўся маніфэст аб'яднання. Тутэйшыя, як яны самі заяўлялі, займаліся рэанімацыяй беларуса. Адзін са стваральнікаў аб'яднання Анатоль Сыс сказаў: «Няхай я альбо нехта іншы з тутэйшых, да прыкладу Міхась Скобла, не далічымся вершаў, аднак гэта кампенсуецца ў некалькі разоў нашымі паходамі ў народ». І яны давалі ўрокі літаратуры ў школах, выступалі перад калгаснікамі і рабочымі, ладзілі публічныя нацыянальныя святы. Пасля першага публічнага адзначэння дзядоў, дзе сталінскія злачынствы былі названы генацыдам, стала зразумелым, што тутэйшыя ў шэрым аднапартыйным палітычным жыцці Беларусі становяцца рэальнай сілай. А праз год і міжарганізаваныя дзяды, якія выліліся ў паход на курапаты і жорсткую сутычку з міліцыяй, сталі паваротным момантам у палітычнай гісторыі Беларусі. Тутэйшыя праіснавалі да 1990 году. Як літаратурная арганізацыя, яна так і не набыла эстэтычнае адзінства, што засведчылі выдадзеныя імі калектыўныя альманахі «Літаратура» і зборнік «Тутэйшыя». А існаваць самастойнай палітычнай арганізацыі пасля ўтварэння БНФ ўжо не мела сэнсу, бо шэраг тутэйшых зблізіліся ці сталі сябрамі фронту. У гісторыі тутэйшыя засталіся сімвалам радыкальна настроенага пакалення 1980-х гадоў.
Шыльда свабоды. Менск, вуліца Фрунзе, 5. У доме літаратара з 1987 да 1990 году збіраліся сябры нефармальнага літаратурнага аб'яднання «Тутэйшыя», якое стала лідэрам маладога пакалення беларускіх літаратараў у руху да свабоды.